Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă ediție a Jurnalului de Studiu. Bun venit la întâlnirea cu Dumnezeu, la întâlnirea cu Cuvântul lui Dumnezeu, care vrea și astăzi să ne spună ceva special. Bun venit și la întâlnirea cu Traian Aldea, pastorul și arheologul și ghidul nostru de fiecare dată. Bine ați venit, domnule profesor!
Bine v-am găsit!
Mergem mai departe cu un portret care cred că este a unui personaj care este îndrăgit de toată lumea. Dar este și controversat sau, altfel spus, este folosit pentru controverse. Este vorba despre Pavel.
Așa este.
Vă place Pavel?
Îmi place.
Cu ce să începem? Sunt atât de multe lucruri de spus despre el.
Am fost în orașul lui Pavel în urmă cu vreo 15 ani, Tars. Și acolo în orașul lui Pavel este o curte păstrată ca, hai să zicem, muzeu, spunându-se că acolo a fost casa lui Pavel. Și ceea ce e foarte interesant în curtea aceea este o fântână. Spune că fântâna aceasta este de pe vremea lui Pavel. Și acum ceea ce este și mai interesant, în fața acelei fântâni, pe un gar, pe ceva, e un portret. Spune, acesta e Pavel. Evident că toate sunt...
Evident că nu este
făcute de acum.
Da.
Dar ideea în sine că am ajuns în orașul lui, în curtea lui, la fântâna lui și l-am văzut pe Pavel, ideea aceasta m-a pătruns. Și încerc să îi redau portretul. Când privesc așa din cameră cu ochii închiși, am în față un personaj uriaș. Efectiv un uriaș. După Domnul Hristos este al doilea mare bărbat al Noului Testament.
În mintea dumneavoastră, ce îl face uriaș?
Păi ceea ce îl face uriaș este, în primul rând, capacitatea lui intelectuală. Deci o capacitate intelectuală deosebită. Viziunea lui este mai importantă decât capacitatea. A avut cea mai clară viziune ce însemnează creștinismul. Știi, când te duci pe un loc gol și vrei să faci un oraș. Păi cum îl facem? Unul vine într-un fel, unul în alt. Ei, cel care are viziunea cum se va dezvolta acest oraș în 2000 de ani, cât va cuprinde, să fie pentru fiecare etapă foarte bine gândit, acesta este cel mai important. Iar Pavel a avut cea mai clară viziune a ceea ce însemnează creștinismul și a știut să o impună. Cu eleganță, uneori chiar un pic mai forțată,
dur, da.
Cu tactă, dar a știut ca să creeze creștinismul după această viziune care, evident, nu era a lui, dar era adevărata viziune a Domnului Hristos. Deci Pavel este cel care are această capacitate. Și în al treilea rând, ceea ce îmi place la Pavel este misionarismul lui. Dom'le, e un misionar extraordinar. Și dacă stau să privesc cu foarte multă atenție, după o perioadă lungă de pregătire, hai să spun de școală, de
perfecționare,
de așezare, deci un material trebuie să se așeze, apoi vine o perioadă cam de vreo 15 ani de misiune, în care totul este pentru, cum știți, era sloganul acela, totul pentru front, totul pentru victorie.
Da.
Totul este pentru victoria Evangheliei. Și după acea perioadă, parcă un pic cam brusc, printr-un arest, trece în a treia etapă a vieții aceea de scriitor. Așa că la Pavel ai ce să vorbești.
Da, avem multe de vorbit și aș vrea să o luăm cu începutul și să vedem cum a ajuns în mintea dumneavoastră atât de înalt tânărul viteaz, plin de zel, care îi omora pe creștini, pentru că era un tânăr de viță bună, un tânăr școlit în ale ebraice și foarte plin de inimă, plin de zel în ceea ce făcea.
Da, Noi, în general, cunoaștem viața lui, cum el și-o explică foarte clar, este un tânăr din diaspora, ceea ce însemnează că are și o cultură grecească destul de bună, crescut în diaspora. Limba greacă, putem spune că este a doua limbă maternă. Este și un evreu conservator care vine la Ierusalim să-și facă școlile religioase.
Credeți că de la părinți a moștenit acest lucru?
Posibil.
Pentru că în diasporă, cum putea să ajungă conservator decât sub influența părinților?
Gândiți-vă că părinții au trebuit să îl plătească să studieze la Ierusalim. Și dacă părinții nu sunt de acord să te duci la Ierusalim, te trimite la Atena. Dar trimițându-l la Ierusalim, părinții erau oameni mai conservatori, că, în general, diaspora era mai liberală. Este clar. Deci le are și pe acestea. Iar eu aș spune că Pavel a rămas același. Adică este un element constant al vieții care nu s-a schimbat. Este omul, în primul rând, intelectual, care place să studieze, să cunoască. Este omul religios, cu dragoste pentru religia lui, făcând totul, punând totul la dispoziție ca religia lui, Dumnezeul lui, să rămână pe primul loc. Adică oamenii aceștia creștini pun în pericol
religia mea
și eu mă lupt pentru religia mea. Deci această atitudine de combatant, el a fost tot timpul un combatant, pentru Dumnezeul său, rămâne constantă. Până în momentul în care Dumnezeu îi iasă în cale și îl oprește într-un mod brusc, printr-o lumină puternică și printr-o voce, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești?
Și atunci cred că se dezlănțuie.
Și cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus Hristos. Acesta este momentul convertirii. Dar aici vreau să spun un lucru care m-a surprins plăcut. Noi, oamenii, punem foarte mult accent pe elementul senzațional. Pe exemplu, miraculos. Dumne, s-a întâmplat o minune. Vai, minunea aceasta mi-a schimbat viața. Nu e adevărat. O minune poate să te rotească cu 360 de grade, dar să cazi tot în direcția aia. Ați înțeles? O minune. Pavel a fost oprit din drum de o minune. A fost șocat de această minune, dar nu această minune i-a schimbat viața. Citiți cu atenție Galateni 1.
Efectiv, el a fost pus pe o altă cale.
Ascultați un lucru, Galateni 1. Deci, după experiența de la pe drumul Damascului, m-am dus în Arabia și am stat 3 ani. Arabia e un deșert. Adică am mers într-un pustiu. Nu avea cărți, nu avea sulu, nu avea sinagogă, nu avea evrei pe lângă el.
Așa de puternic a fost zdruncinat?
Ce a făcut? A făcut ceea ce noi folosim ca termen tabula rasa.
A șters tot?
A șters tot și toată informația Bibliei a luat-o de la capăt, punând-o într-un alt format.
A luat un har nou.
Cu Iisus Hristos în față. Mm-hmm. Un har nou. A făcut tabula rasa. De ce? Vedeți dumneavoastră, noua lui poziție are două elemente. Are elementul de șoc, experiența Damascului, minunea, aceasta a creat șocul. Dar baza are 3 ani de restartare a minții în Damasc, în pustia Arabiei, neinfluențat de nimeni. Dom'le, vreau să văd profeția aia și aia și aia și aia prin prisma lui Mesia, nu prin prisma tradiției, prin prisma lui Mesia.
Deci nu prin prisma a tot ceea ce știu eu, pentru că și astăzi se întâmplă foarte multe convertiri, în ghilimele, dar folosind ceea ce știam deja și se modifică doar puțin informațiile.
Vedeți, noi moștenim de la părinți un fond genetic. Îl moștenim. N-avem ce face. Ăștia sunt. Și bune și rele. Și apoi moștenim de la învățătorii noștri o educație pe o anumită culoare. Marxistă, religioasă, budistă, seculară, umanistă, o moștenim. Iar fiindcă am primit-o de la 2, 3, 4, 5, 10 ani, acest lucru devine
parte din noi.
Parte din mine.
Da.
Eu cred așa este lumea. Lumea așa este. Și atunci, cu fondul genetic bun și rău, cu fondul educației bun și rău, plec în viață.
Și mai adăugăm.
Ei, aceste elemente, Pavel s-a dus în Arabia, le-a șters și le-a restartat din nou. Vreau să le repun pe toate în lumina corectă a profeției. Profeție care prezintă pe cine? Pe Iisus Hristos.
Domnule pastor, cum putem face noi așa ceva?
Mi-a spus o întrebare mare și lucrul acesta l-am învățat de la, a zice eu, cel mai mare istoric și filozof adventist actual. Omul acesta, făcând portretele tuturor pionerilor adventiști, ajunge la un moment dat la un om foarte important din istoria noastră și spune, omul acesta și-a schimbat viața, a renunțat la o profesie foarte bună și a trecut în cealaltă domeniu datorită unei experiențe mistice, o un fel de viziune. Am văzut în fața mea, l-am simțit pe Iisus Hristos, ce bun, de acord. Dar toată viața lui s-a bazat pe această experiență și mai puțin pe Biblie și cercetare. Rezultatul a fost că la finalul vieții omul acesta a deviat. Concluzia lui. Al doilea exemplu, el, autorul acesta, care ajunge pastor, un pastor tânăr, la un moment dat nu-și găsește răspunsuri la câteva probleme de viață. Fiind foarte cinstit, nu merge înainte oricum, renunță. Iese din pastorație, iese din tot și se apucă de filozofie. Și face filozofie
ca să găsească răspunsuri.
Da, face filozofie marxistă. Și are ca profesor un evreu. Și evreul acesta secular îi spune așa, știi ce, domnule? Pentru mine, elementul de stabilitate în viață este apartenența mea. Eu aparțin unui popor care are o tradiție, are un fond. Și eu mă regăsesc acolo. Lucrul acesta a fost pentru așa o scânteie. Și eu cui aparțin? Eu de cine sunt? De la adventiști am plecat, dincolo nu sunt.
Cine sunt eu?
Și atunci omul, deci am făcut tabula rasa în mintea mea, am luat-o de la capăt și spune el, am redescoperit adventismul după ani de zile și în momentul în care l-am redescoperit, deci atunci, cu tot sufletul meu, am rămas de partea lui.
Am descoperit adventismul prin studierea cuvântului.
Dar el a fost pastor adventist.
Am înțeles, dar
l-a redescoperit după ani de zile.
A reluat studiul Bibliei și a descoperit acolo tot ceea ce el de fapt știa.
Spunea așa, am făcut tabula rasa ca Pavel. Am șters tot și am luat de la capăt după alte principii. Și acum știu în cine cred. E, asta apreciez eu. Apreciez și asta am învățat eu de la acești oameni. Iar apostolul Pavel mi se pare cel mai clar exemplu. Niciodată nu poți construi pe un singur pilon. Oricât ar fi de bun. Dom'le, eu am avut o experiență, Dumnezeu mi s-a arătat, eu am văzut, eu am auzit voci, mie mi-a spus foarte clar. Mă tem.
Și eu mă tem. Am rezerve. Și eu.
Am rezerve.
Cu toate că pot fi reale pentru persoana respectivă.
La dar Pavel a fost mine absolut real.
Da.
Dar Pavel ce a făcut? A spus, nu-i suficient asta. Eu trebuie să reiau toată Biblia și să o restudiez în lumina lui Hristos. Și atunci Pavel pe ce a construit?
Pe cuvânt.
Pe două temelii.
Da.
Una, revelația, să zicem,
care
revelația
da,
mistică, da, viziunea, și al doilea, cuvântul scris. Și când construiești pe doi piloni, edificiul e puternic. De aceea îmi place așa de mult aceste declarații finale, care sunt așa, cum să-l numesc eu, leitmotivul vieții tale. Știu în cine am crezut. Și știu că ceea ce i-am încredințat în mâna lui, adică a lui Dumnezeu, are puterea să păzească până la final. Adică am o comoară. Care e comoara? E viața mea. E viitorul meu. L-am pus în mâna lui Dumnezeu. Și știu că în mâna lui Dumnezeu este în siguranță. Dragi prieteni, e foarte important. E foarte important pe ce vă întemeiați dumneavoastră credința.
Da.
Pe ce vă întemeiați dumneavoastră viitorul dumneavoastră. Nu merge să fim superficiali, că o fi, că nu o fi. Nu merge să ne bazăm pe credința părinților. Nu merge să ne bazăm pe lucruri frumoase. Vai, ce frumoasă e biserica
asta. Doar pe
asta.
Lucruri frumoase,
uite,
da.
Ce lucruri minunate are. Îmi place, vreau să fiu cu ei. Nu. Trebuie să ai o bază foarte, foarte puternică. Și această bază nu o poți avea dacă nu faci un studiu absolut serios la fiecare element de bază.
Trebuie să capezi certitudini, certitudinile proprii pe care să te bazezi. Și capeți aceste certitudini când studiezi Cuvântul lui Dumnezeu și ajungi la concluzia la care trebuie. Domnule pastor, să-l privim pe tânărul care și-a schimbat viața, ieșind din pustie și gata să dea piept cu oamenii care nu l-au acceptat și nu l-au așteptat cu brațele deschise. Și să ne gândim puțin la experiențele noastre, când nu suntem primiți așa cum vrem noi, când suntem dați deoparte, mai rămânem noi stabili în ceea ce am descoperit?
Vai, ce îmi place cum mi-ați pregătit terenul, formidabil! Știți, mă gândesc la Pavel, care e un tânăr care vine de la Oxford sau vine de la Howard cu diploma de doctorat,
cu meritele cu școlii bune, da.
Și când vine acasă și foarte fericit începe să spună ăștia îmbufnați, întoarce spatele,
nici nu-l iau în seamă.
Închide ușa, zice, o ne interesează nouă prostiile tale. Și
Pavel se trezește.
Tânărul rămâne foarte
blocat, pur și
surprins.
Simplu.
Mă, ce se întâmplă? Eu am venit așa de fericit să
să le spun și lor
aici
ce...
și nici nu se uită. Asta întâmpină Pavel. Vine la Ierusalim după vreo 3 ani de zile. În 3 ani de zile nu prea l-au uitat oameni, nu? Că el era cineva.
Și mai ales făcuse ceea ce
și
făcuse pentru biserică.
După 3 ani de zile foarte fericit. Ei, salut, prietene, unde ai fost? Păi am fost și eu la niște studii, așa, în ghilimele. Și începe să spună, domnule, nu că i-au întors spatele, i-au pregătit moartea. Și prietenii lui creștini, după 15 zile, zice, Pavele, trebuie să pleci urgent și nu pe timp de zi, pe timp de noapte să nu te vadă. Și Sfântul Pătru, îl iubesc pe Sfântul Pătru, un om formidabil, el este singurul care îl ia la el în casă, nu-i frică, Petru nu-i frică, el e curajos, îl ia la el în casă, încearcă să vadă ce poate să facă, care este reacția, Sfântul Petru înțelege că
drama lui,
el nu este acceptat și îl ia așa mai pe furie și zice, du-te la tine acasă în Tarsis că în Ierusalim
aici nu-i de trăit.
Nu-i de tine. Asta este experiența lui Pavel.
Bun.
Prima experiență. După
nu l-au acceptat foștii lui colegi, dar nici creștinii n-au fost prea încântați.
Păi dacă citim cu atenție, numai 2 creștini l-au luat în casa lor.
Petru?
Toți ceilalți s-au dat în lături.
S-au dezis.
Mă, ăsta e un securist deghizat, ăsta nu poate fi convertit cu adevărat. La toți le era frică de el. Decât 2 l-au acceptat.
Cum poate rezista un om în asemenea situații?
Cred că ăsta a fost cel mai tare duș al lui. Mm-hmm. Nici foștii colegi nu l-au acceptat ce aia, au vrut să-l ucidă. Nici noi lui colegi creștinii n-au fost
încântați de revenirea lui, da.
Au fost doar 2, Barnaba și Petru. Dar ceea ce e interesant, când ai o convingere, nu te descurajezi. Acea convingere are nevoie să fie verificată cât e de rezistentă, cât e de tare.
Foarte interesant.
De cele mai multe ori, trăiesc așa o dramă în sufletul meu, când văd o mașină nouă, frumoasă, un tip nou ieșit, îl bagă într-un atelier și o face praf. Dom'le, dar de ce o faci praf? Păi să vedem cât e de rezistentă la treaba asta. Și ce, câte stele primește. Cam așa se întâmplă cu noi, dar noi nu prea rezistăm la treaba asta. Ei, Pavel a rezistat. La aceste șocuri puternice, a zice două șocuri, și din exterior și din interior, se duce la el acasă, întars, și aproape 10 ani stă în umbră.
Liniștit.
Stă în umbră. Dar lucrează. Lucrează în jur, o lucrare, am zice noi, micuță, nu știm ce a realizat prea mult, că nu ne se... Lucrează, studiază aproape 10 ani.
Domnule pastor, lovitura cea mai mare a primit-o mândria lui.
Păi a trebuit să fie răstignită.
Asta este. N-a fost bătut, n-a fost chinuit, n-a fost ținut flămând, dar mândria lui a fost călcată în picioare.
E gândiți-vă dumneavoastră, un student cu diplomă de doctorat de la Howard să-l trimită la Zimnicea, profesor la o școală. Și omul să stea acolo 10 ani.
Să facă treabă.
Să facă treabă.
Conștiincios.
Și după 10 ani să spună, stai domnule că tu ești o somitate. Tu nu ești pentru aici.
Păi da, n-ai văzut în actele mele, n-ai văzut de la început.
Dar faptul că a stat acolo 10 ani, nu, el n-a pierdut.
Da.
În acei 10 ani, el și-a dezvoltat nu partea intelectuală, ci aș spune partea etică și partea morală.
Cred că a făcut legătura dintre...
Vedeți, noi gândim doar la partea... omul ăsta e o somitate. Dom'le, e o somitate, dar încă nu este copt moral. El încă nu are baza, cum să spun eu, a relațiilor cu oamenii și cu Dumnezeu. El trebuie să învețe și aici ceva. Și în 10 ani, trăiți în Tarsis, el își rezolvă și această problemă. Vedeți dumneavoastră, cât timp i-a luat lui Dumnezeu să-l pregătească pe Pavel? Hai să spunem că undeva prin jurul anului 35-36 are loc experiența de pe drumul Damascului. Stă câteva luni în Damasc, nu asta mult, se duce vreo 3 ani în Arabia. De acolo vine la Ierusalim și nu stă decât 2 săptămâni și se întoarce în Tars. Deci aproape 15 ani el petrece în această școală.
Deci avea cam 35 de ani atunci când...
Mai puțin, se
mai
crede.
Puțin.
Mai puțin. Cât timp i-a trebuit lui Moise ca să fie pregătit pentru a deveni conducătorul mare?
40 de ani în pustie.
40 de ani. Vedeți? Lucru pe care noi tot timpul vrem să-l scurt-circuităm.
Asta înseamnă că să nu ne grăbim, să nu ne credem noi în stare să facem lucruri pentru care nu suntem încă pregătiți, dar noi nu vedem.
Lasă-l pe un tânăr să treacă prin toate etapele, să facă și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia, să cunoască.
Dar e capabil, de ce să nu-l punem în frunte de la început?
E capabil pe un domeniu.
Da, eu înțeleg.
Dar țin mai multe lucruri care trebuie să le înveți. Și toate aceste lucruri, plus experiența, vorbesc de orice domeniu, că ești inginer, că ești medic, că ești pastor, orice ai fi, trebuie să ai experiența în toate. Astea te face să fii bogat. Și după aproximativ 15 ani, Barnaba are nevoie de un colaborator. Măi, cine ar fi bun? Pavel. Se duce, îl caută, îl aduce în Antiohia. Țineți cont, Antiohia era fostă capitală de imperiu. Era cetatea numărul 1 din semiluna fertilă, din tot ceea ce spunem Orientul Mijlociu. Era capitală, oraș super, aproape 1 milion de locuitori pe vremea aceea. L-aduce acolo, acolo activează în cadrul bisericii cu o forță formidabilă și pe urmă biserica din Antiohia
îl trimite.
Cu lucrarea Duhului Sfânt, spune da. Pavel și Barnaba, îi punem deoparte, le dăm binecuvântarea noastră și îi trimitem ca misionar. De acum începe Pavel activitatea publică, deja un om bine stabilit, matur și bine pregătit.
Extraordinar! Cât contează să te împuternicească Dumnezeu, nu să pleci tu cu ceea ce știi tu și știi, cu ceea ce crezi tu că poți să faci și poți să faci. Dar ceea ce îți lipsește, tu nu vezi, nu-ți dai seama. Dar văd
alții. Spune un lucru. Nu vă grăbiți să urcați prea repede treptele scărilor, sărind peste câte o treaptă, că până la urmă căderea va fi foarte mare.
Da, dar tinerețea asta este.
Uite, vă dau un exemplu. Alexandru cel Mare. O capacitate fantastică, fantastică. Un geniu militar și de conducere. În 10 ani, deci până la 33 de ani, cucerește jumate din lume. Și apoi moare. De ce? Nu a reușit să se stăpânească pe sine. Ce rezultat că ai făcut un lucru mare, tot ce ai făcut tu s-a făcut bucăți,
s-a făcut,
pentru că tu nu ai reușit să te stăpânești pe tine. În momentul în care ești destul de matur, ești destul de calculat, atunci poți să ocupi un post mare. Pentru că ai cum să spun eu, baza, ai stabilitatea.
Ai experiența.
Da. Ei, așa sunt oamenii lui Dumnezeu. Și eu mă bucur. Eu apreciez enorm de mult modul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Dumnezeu știe când să facem un pas înainte și știe cât să stăm pe loc ca să
și să acumulăm
învățăm
experiență
ceva.
Și...
Da.
Acum, la sfârșit, ce ne puteți spune la sfârșitul întâlnirii de astăzi, pentru că mai urmează să vorbim despre Pavel?
A spune un singur lucru. Nu vă grăbiți să înaintați prea repede. Înaintați în măsura în care Dumnezeu va deschide porțile. Și în momentul în care Dumnezeu vă deschide o poartă, întotdeauna verificați acea poartă cu Biblia. Pavel e cel care spune creștinii din Berea aveau o inimă mai nobilă și verificau cu scripturile
tot
ceea ce le spun eu.
Da.
Eu aș fi spus, cum, Doamne, n-aveți încredere în mine?
Mă verificați
păi știți
pe
cine
mine?
Sunt eu? Eu sunt Pavel, eu am avut experiențe, Dumnezeu mi-a vorbit, sunt apostol, n-aveți încredere în mine? Nu. Pavel spune așa, cei mai nobili oameni,
verificau.
Tot ceea ce ascultă, verifică cu Biblia. Dragi prieteni, vă sfătuiesc acest lucru. Mergeți la biserică cu Biblia dumneavoastră. Când pastorul citește, urmăriți. S-ar putea să greșească un cuvânt. S-ar putea să citească dintr-o altă traducere. Verificați. Urmăriți. Și dezvoltați-vă o credință pe o temelie sigură. Ca să puteți spune ca Pavel, știu în cine am crezut. Acesta este cuvântul care îmi place foarte mult și vreau să vi-l transmit acum la încheiere. Aveți o bază solidă a credinței dumneavoastră.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, rămâneți la Sola Scriptura. Este tot ceea ce ne trebuie pentru a afla adevărul și a rămâne pe calea dreaptă. Numai bine, ne reîntâlnim săptămâna viitoare.